Dragi ascultători, vă invit în ocazia aceasta să ne apropiem cu respect, dar și cu deplină încredere de cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, izvor al adevărului, al credinței, să ne apropiem cu ferma convingere că tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru îndrumarea noastră, pentru sporirea nădejdii din inimile noastre, pentru întărirea încrederii noastre în Dumnezeu și pentru acceptarea planurilor sale pentru fiecare dintre noi. Pasajul asupra căruia ne vom opri și pentru care nădăjduiesc că Duhul Sfânt ne va lumina înțelegerea și vom avea la finalul acestei prezentări convingerea că Dumnezeu are un mesaj pentru fiecare dintre noi în mod personal, pentru fiecare ascultător care este acum pe frecvența speranței, acest pasaj aș vrea să îl citesc din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 9. Înainte de a citi, permiteți-mi să fac 3 precizări. În primul rând, voi citi prima parte a capitolului 9, versetele 2 la 29, unde avem descrise două tablouri care sunt total diferite. Primul tablou este un tablou ce se desfășoară privirii noastre pe munte și se intitulează Schimbarea la față a Domnului Hristos, un tablou frumos, un tablou semnificativ care îți umple sufletul de bucurie și nădejde. Și în al doilea rând vom privi un alt tablou, tabloul din vale, care l-am putea numi tabloul suferinței umane. Fiul unui tată este stăpânit de un duh rău, ucenicii care au rămas în vale vor să le libereze, dar încercarea lor se soldează cu un dureros eșec. Din fericire, când Iisus coboară de pe munte, aduce liberare, aduce vindecare și bucurie tatălui acelui copil. O a doua precizare, cele două tablouri sunt încadrate de același subiect, asupra căruia Iisus revine tot mai frecvent pe măsură ce se apropie de momentul culminant pentru care a venit pe planeta Pământ. Și anume este subiectul suferinței, a chinurilor morții, pentru care a venit pentru a plăti neascultarea noastră, ca noi crezând în El să fim mântuiți, să fim izbăviți de sub pedeapsa păcatului. Subiectul pe care îl prezintă Iisus și care încadrează cele două tablouri, așadar, este subiectul morții și învierii sale. A treia precizare, înainte de a citi versetele 2 la 29 din capitolul 9, este cu referire la o nouă traducere pe care vreau să o folosesc citind și prezentând acest pasaj, o nouă traducere în limba română, pe care am început să o îndrăgesc, o scriptură care o am doar de câteva luni și care îmi place că este o traducere actuală. Așadar, să urmărim acest minunat pasaj din Evanghelia după Marcu, capitolul 9, versetele 2 la 29. După 6 zile, Iisus i-a luat cu sine pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și i-a dus doar pe ei singuri pe un munte înalt. Acolo i-a fost schimbată înfățișarea înaintea lor. Hainele lui au devenit strălucitor de albe, așa de albe cum niciun nălbitor de pe pământ n-ar fi putut să le facă. Și iată că li s-a arătat Ilie împreună cu Moise, ei stăteau de vorbă cu Iisus. Petru i-a zis lui Iisus: Rabi, este bine să fim aici, să facem 3 corturi, unul pentru tine, unul pentru Moise și unul pentru Ilie. Nu știa ce să zică, căci erau îngroziți. Un nor a venit și a acoperit, iar din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Ei s-au uitat deodată în jur, dar n-au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus singur cu ei. În timp ce coborau de pe munte, Iisus le-a poruncit să nu povestească nimănui ceea ce au văzut până când nu va învia fiul omului dintre cei morți. I-au respectat porunca lui, dar au început să se întrebe ce înseamnă învierea dintre cei morți și l-au întrebat: de ce spun cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie? El le-a răspuns: într-adevăr, Ilie vine primul pentru a restaura toate lucrurile. Totuși cum de este scris despre fiul omului că el va urma să sufere mult, să fie disprețuit? Dar eu vă spun că Ilie a și venit, însă i-au făcut cu el tot ce au vrut, așa cum este scris despre el. este primul tablou, schimbarea la față. Iată și cel de-al doilea tablou descris începând cu versetul 14. Când au ajuns ceilalți ucenici, au văzut o mulțime mare în jurul lor și pe niște cărturari care discutau aprins cu ei. Imediat ce întreaga mulțime l-a văzut pe Iisus, au rămas uimiți și au alergat la el să-l salute. El i-a întrebat, despre ce discutați atât de aprins cu ei? Un om din mulțime i-a răspuns, învățătorule, l-am adus la tine pe fiul meu care are în el un duh de muțenie. Oriunde l-apucă, îl tântește la pământ, el face spume la gură, scrâșnește din dinți și devine țeapăn. Le-am spus ucenicilor tăi să-l scoată, dar n-au putut. Iisus le-a răspuns, o generație necredincioasă, până când voi mai fi cu voi, până când vă voi mai răbda? Aduceți-l la mine. L-au adus la el și imediat ce l-a văzut pe Iisus, Duhul i-a provocat copilului spasme. Copilul a căzut la pământ, se rostogălea făcând spume la gură. Iisus a întrebat pe tatăl acestuia, de câtă vreme îi se întâmplă așa? El i-a răspuns, din copilărie. Și de multe ori îl aruncă în foc și în apă ca să-l omoare, dar dacă poți face ceva, ai milă de noi și ajută-ne. Iisus i-a zis, dacă poți, toate lucrurile sunt posibile pentru cel care crede. Imediat tatăl copilului a strigat zicând, cred, ajută-ne credinței mele. Când a văzut Iisus că mulțimea vine în fuga mare, a mustrat duhul necurat și a zis, duh mut și surd, ție îți poruncesc, ieși afară din el, să nu mai intri în el. Duhul a strigat și apoi a ieșit provocându-i copilului convulsii puternice. Copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau că a murit. Iisus însă l-a apucat de mână și l-a ridicat și îl s-a sculat în picioare. Când a intrat el în casă, fiind doar ei cu Iisus, ucenicii l-au întrebat, noi de ce n-am putut să-l scoatem? El i-a răspuns, pe acest soi de demoni, nimeni nu-i poate scoate afară decât prin rugăciune și post. Iată așadar pasajul biblic cu cele două tablouri. Așa cum spuneam, primul frumos, îți umple sufletul de bucurie, de pace, de încredere, de seninătate, tabloul de pe munte, și al doilea tabloul trist, al neputinței umane, al robiei în care vrășmașul ține pe captivii acestui pământ. Haideți să privim mai întâi tabloul de pe munte și pentru că, așa cum spuneam, este un tablou deosebit, un tablou frumos, impresionant, dați-mi voie să mă opresc la 7 aspecte și am ales cifra 7 și pentru că are de-a face cu desăvârșirea, un tablou desăvârșit, frumos, impresionant. Iar cele 7 aspecte, cu siguranță că reținându-le, vom fi umpluți de nădejde și de încredere. Pasajul biblic este introdus prin expresia după 6 zile. Cu 6 zile în urmă se întâmplase ceva. Se întâmplase ceva ce era vrednic să se constituie în reper pentru alte evenimente. Ce avusese loc cu 6 zile mai devreme? Domnul Hristos fusese cu ucenicii în părțile Cezareii, partea de nord a Mării Galilei, ocazie în care Iisus a inițiat un dialog cu ucenicii întrebându-i care este opinia oamenilor cu privire la persoana sa. Răspunsul ucenicilor scotea în evidență multitudinea de păreri pe care oamenii le exprimau în ce privește identitatea Mântuitorului. Dar Domnul Hristos ajunge la esența problemei și întreabă pe ucenici, dar voi, cine ziceți că sunt eu? În ocazia aceea, Petru a luat cuvântul, avea deseori obiceiul acesta să fie primul care răspunde, dar de data aceasta răspunsul care l-a dat a fost unul apreciat de Mântuitorul. El a spus, noi am ajuns la convingerea că tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Dragii mei ascultători, mărturia aceasta a Apostolului Petru este mărturia pe care biserica este zidită. Este mărturia care noi o acceptăm și ne bucurăm că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeului celui viu și a devenit Mântuitorul nostru, venind în lumea noastră să ne salveze. Într-adevăr, este o minune că m-am născut și mă bucur pentru aceasta. E un motiv de recunoștință adesea lui Dumnezeu faptul că am avut părinți care m-au îndrumat, o mare favoare. M-au îndrumat să-L ascult pe Dumnezeu, să-L cunosc pe Dumnezeu. Sunt fericit că pot vorbi, pot auzi, văd, merg. Dumnezeu m-a înzestrat cu aceste capacități extraordinare. E important pentru mine că am un mare număr de prieteni, oameni minunați, pe care pot conta oricând. Sunt de asemenea încântat de familia pe care o am, o soție iubitoare, Grijulie, aș putea spune o adevărată regină în cămin. Sunt încântat de băiatul care îmi seamănă în foarte multe privințe, dar este ceva mult mai important decât tot ceea ce am enumerat mai devreme. Faptul că îl cunosc pe el, pe Mântuitorul meu, faptul că l-am primit în inima mea, că este Mântuitorul și Domnul meu. Mi-amintesc cu mult drag de ziua în care am intrat în legământ cu scumpul meu Mântuitor. Stimatul meu ascultător, poți identifica în experiența vieții tale un astfel de moment? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Tu ești Mântuitorul meu. Sunt zile și evenimente care merită să fie consemnate. Zile și evenimente care se constituie în repere. Pentru ucenici, acea ocazie în care Petru a mărturisit, Tu ești Hristosul, noi am ajuns la această convingere, Tu ești Mântuitorul, Tu ești Cel trimis, a fost o ocazie care s-a constituit într-un reper și abia după 6 zile de la ocazia aceasta, ne spune Scriptura că Iisus i-a luat cu sine pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și i-a dus doar pe ei singuri pe un munte înalt, iar acolo s-a schimbat înfățișarea sa înaintea lor. Practic, acesta este al doilea aspect. Primul aspect, după 6 zile, ocazii speciale în viața noastră și mai peste toate, cel mai important eveniment din viața noastră se consumă atunci când îl recunosc pe Hristos, atunci când îmi așez viața mea în mâna sa, atunci când îi spun, vreau ca tu să fii Mântuitorul meu, să fii Domnul meu, tu să-mi ierți greșelile și tu să-mi conduci viața. Al doilea aspect asupra căruia vreau să mă opresc, având în vedere frumosul tablou de pe munte, este cel cu referire la ceea ce s-a întâmplat acolo în ce-l privește pe Mântuitorul. 2 aspecte. Fața sa a strălucit, s-a schimbat, a devenit plină de lumină, iar hainele sale au devenit strălucitoare, foarte albe, fapt care i-a impresionat mult pe ucenicii prezenți la acea scenă. Cei 3 ucenici, într-adevăr, au fost surprinși să asiste la o scenă impresionantă, fața Mântuitorului plină de lumină cerească, chiar hainele sale au devenit strălucitoare. De fapt, aceasta confirma divinitatea Domnului Hristos. Era cu adevărat Mântuitorul ceea ce pretindea că este, Dumnezeu înveșmântat în haina naturii umane. Mărturia aceasta pentru ucenici era importantă pentru că descoperea, oferea dovezi ale existenței sale, ale preexistenței sale, ale puterii sale, ale dragostei sale. Ucenicii aveau nevoie de această confirmare, chiar dacă Petru a afirmat acest adevăr care se constituie într-o temelie a credinței creștine, totuși atât ucenicii cât și noi mai suferim influențe. Suntem asaltați de fel de fel de păreri în ce privește pe Domnul Hristos, în ce privește divinitatea sa, în ce privește statutul pe care el l-a avut înainte de Betleem și după Betleem. Dar aici, pe munte, se confirmă că el este Dumnezeu binecuvântat în veci, că el la Betleem nu s-a născut începându-și existența, ci el s-a întrupat trecând într-o nouă existență, ca să o numesc așa, și anume luând trup de om, înveșmântând natura sa divină și lăsând prerogativele sale de Dumnezeu în mâna Tatălui, a venit în lumea noastră ca să ne fie mântuitor, să ne salveze. Trebuie să privesc la Hristos, la caracterul său și să recunosc că este unicul mântuitor, că nimeni altul nu putea să realizeze ceea ce el a realizat și anume salvarea mea și salvarea ta. Da, acolo, pe munte, când fața sa a emanat lumină când hainele sale au devenit strălucitoare, era o dovadă a divinității sale, o dovadă a originii sale, o dovadă că El este Dumnezeu binecuvântat în veci și astfel trebuie să ne raportăm la Cel care a venit în lumea noastră ca să ne mântuiască. În al treilea rând, am în vedere cele 7 aspecte care le-am menționat și asupra cărora aș vrea să ne oprim spunând câteva cuvinte în dreptul fiecăruia. Așadar, în al treilea rând, scena de pe munte se amplifică. Apar 2 bărbați, Moise și Ilie. Acești bărbați sunt bărbați proeminenți pentru istoria poporului ales. Moise a trăit o experiență profundă a cunoașterii lui Dumnezeu. Scriptura menționează că a fost singurul om care a stat de vorbă cu Dumnezeu cum vorbește un om cu prietenul său. A vorbit în mod nemișocit cu Dumnezeu. A avut și o misiune dificilă, aceea de a conduce poporul ales, poporul lui Dumnezeu, din robia Egiptului spre Canaanul făgăduit. În același timp a dovedit acest bărbat deosebit din vechime, a dovedit un caracter aparte, cel mai blând om de pe pământ și în același timp, un aspect care mi-l amintesc din experiența sa, atunci când poporul greșește și când Dumnezeu îi spune, lasă-mă, trebuie să termin cu poporul acesta, vreau pe tine să te aleg, să te fac un neam mare și să împlinesc făgăduințele cu tine și cu urmașii tăi, Moise pledează pentru popor și spune, Doamne, pentru slava ta trebuie să conduci mai departe acest popor, nu-i părăsi, mai bine șterge-mă din cartea vieții. Practic este aici o ilustrare destul de reușită a ceea ce a însemnat viața și lucrarea Domnului Hristos, Mântuitorul nostru, atunci când a părăsit poziția sa din ceruri, venind și riscând pe pământul nostru ca să ne mântuiască. Ilie, cel de-al doilea bărbat, a fost un profet al Dumnezeu plin de credință și plin de curaj. Rămâne singur de partea lui Dumnezeu într-o vreme de mare întuneric spiritual. Realizează o mare lucrare de reformă și ceea ce este interesant în dreptul lui, el n-a gustat moartea. Dumnezeu a hotărât să îl mute de pe planeta aceasta și el practic este un motiv anume pentru care Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Pe de o parte este o confirmare a faptului că vor ajunge oameni salvați, vor ajunge oameni mântuiți, vor fi chiar unii cei care vor trăi în preajma marelui eveniment a revenirii în slava Domnului Hristos. Practic mă refer la mine și la dumneavoastră, dragi ascultători, pentru că trăim în preajma acestui măreț eveniment, să avem posibilitatea să fim schimbați și luați la cer fără să gustăm moartea. Prezența lui Ilie, într-adevăr, nu surprinde. Așa cum spuneam, el nu a gustat moartea, el a fost răpit la cer. Dar prezența lui Moise pe munte alături de Domnul Hristos? Sunt două argumente care vreau să le prezint. Scriptura spune că mormântul lui Moise n-a fost găsit, iar al doilea argument în epistola pe care Iuda o scrie, penultima carte a Sfintelor Scripturi, dezvăluie un aspect de care trebuie să ținem seama, și anume arhanghelul Mihail s-a luptat pentru trupul lui Moise. Aș spune, este o dovadă evidentă că Moise a fost înviat și mutat și el în ceruri. Oricum, ucenicii au fost profund impresionați văzându-i pe cei doi bărbați, Moise și Ilie, stând de vorbă cu Iisus. În al patrulea rând, evenimentul schimbării la față are semnificație nu doar pentru ucenici, confirmând că Iisus este Mântuitorul, este Mesia, este trimisul lui Dumnezeu, ci atât pentru ucenici cât și pentru noi, schimbarea la față este în miniatură un eveniment care vorbește despre ceva măreț și glorios ce va avea loc curând. Am amintit deja, revenirea glorioasă a Domnului Hristos. Apostolul Petru, atunci când scrie a doua sa epistolă, se referă la ceea ce a avut loc acolo sus, pe munte, evenimentul la care el, împreună cu cei doi frați, Iacov și Ioan, au avut posibilitatea să asiste. Și atunci când se referă la acest eveniment, în a doua sa epistolă, deci suntem la 2 Petru, capitolul 1, în versetele 16, 17 și 18, se referă, pe de o parte, la evenimentul revenirii Domnului Hristos și iată ce afirmă el, căci v-am făcut cunoscută puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu urmând niște mituri alcătuite cu îndemânare, ci noi am fost martori oculari ai măreției Lui. El a primit onoare și slavă de la Dumnezeu Tatăl atunci când, din slava sublimă, i s-a adresat cu glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Așadar, vă rog, recunoașteți că Apostolul Petru citează cuvintele care au fost rostite acolo în auzul lor și face referire clară, evidentă, la evenimentul schimbării la față a Domnului Hristos atunci când argumentează că Iisus va reveni. Spune el în continuare: noi înșine am auzit acest glas, adesându-se din cer în timp ce eram cu el pe muntele cel sfânt. Așadar, nicio umbră de îndoială, nicio teamă că acest eveniment nu va avea loc, revenirea Domnului Hristos. Chiar dacă pare că întârzie, chiar dacă am dori să aibă loc cât mai curând, avem totuși certitudinea că acest eveniment se va petrece așa cum a fost făgăduit. Schimbarea la față de pe munte este evenimentul în miniatură care vorbește despre revenirea glorioasă, plină de slavă, a Mântuitorului nostru pe norii cerului, așa cum și crezul spune și iarăși va să vină cu mărire și putere să judece vii și morții, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Și mă bucur că mă număr printre așteptătorii revenirii Domnului Hristos. Sunt chiar fericit pentru faptul că trăiesc în preajma acestui măreț eveniment. Și chiar dacă evenimentele care se petrec azi în lumea noastră demonstrează că planeta noastră se zbuciumă, se zbate și este într-o criză puternică care se manifestă pe foarte multe planuri, criza aceasta dovedește că este timpul premergător revenirii în slavă a Domnului Hristos. Ba mai mult, nădăjduiesc și îmi doresc să fiu în viață atunci când Mântuitorul se va întoarce, să fiu reprezentat, având în vedere pe cei doi bărbați, Moise îi va reprezenta pe cei care vor fi sculați din patul de pulbere al pământului, vor fi în viață la revenirea Domnului Hristos, pentru că prima lucrare pe care El o va realiza atunci când se va întoarce, când va reveni în slavă, va fi învierea celor drepți. Așa cum spune și Apostolul Pavel, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii, iar cei care vor fi în viață credincioși vor fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță, și împreună cei vii schimbați cu cei morți înviați în corpuri transformate, îl vor întâmpina pe Domnul în văzduh și vom fi, spune Apostolul, totdeauna cu Domnul. Având în vedere cele două categorii, îmi doresc, dragii mei, să fiu reprezentat de Ilie, adică să fiu în viață când Iisus se va întoarce. Așadar, am văzut patru aspecte deosebite atunci când privim la scena de pe munte, la tabloul impresionant, după 6 zile, evenimente semnificative, și cel mai important eveniment din viață este atunci când îl recunoști pe Iisus și îl primești pe El ca Domn și Mântuitor în viața ta. În al doilea rând, am văzut că acolo, pe munte, Iisus s-a schimbat la față, fățișarea feței sale strălucea, iar hainele sale au devenit strălucitoare, ca o confirmare a faptului că El este Fiul Divin al lui Dumnezeu. Tot pe munte am văzut pe cei doi bărbați, Moise și Ilie, care stăteau de vorbă cu Iisus și îl încurajau, având în vedere ceea ce îl aștepta pe Mântuitorul în viitorul apropiat. În al patrulea rând, am vorbit despre ceea ce semnifică, de fapt, schimbarea la față, ne vorbește și ne confirmă despre evenimentul glorios al revenirii în slava Domnului Iisus, eveniment pe care îl așteptăm și ori de câte ori, auzim făgăduințele Scripturii, făgăduințele lui Dumnezeu cu privire la acest eveniment, ar trebui să reacționăm la fel ca și Apostolul Ioan pe insula Patmos, spunând: Amin, vino Doamne Iisuse, vino cât mai curând. În al cincilea rând, cred că ucenicii au fost deosebit de impresionați atunci când acel nor i-a acoperit cu umbra lui și a fost auzit din ceruri un glas. Era glasul Tatălui. Rare ori a fost dat urechii omenești să audă glasul lui Dumnezeu vorbind. Dar atunci când a vorbit, a avut de spus lucruri importante pentru cei cărora li se adresa acel glas. De data aceasta a fost un glas de confirmare. El este Fiul meu, Fiul meu prea iubit. A fost și glas de îndrumare. De El să ascultați. Este minunat că avem o astfel de confirmare. Ucenicii nu trebuiau să bâșbuiască, nici nu trebuia mereu să se ancoreze la ceea ce este părerea celor mulți sau chiar părerea celor autorizați, a celor care erau priviți ca fiind oamenii lui Dumnezeu, cei care erau mereu cu surile sfinte, le citeau, le cunoșteau, le puteau prezenta din memorie și totuși mulți dintre aceștia l-au respins pe Domnul Hristos. Nu trebuie să depindem de părerea celor mulți, nu trebuie să depindem de poziția mulțimii și nici a celor care se pretind a fi glasuri autorizate atunci când este vorba de relația mea personală cu Dumnezeu. A fost confirmat Domnul Hristos prin glasul care s-a auzit din ceruri. De asemenea, glasul de îndrumare nu lasă loc la nicio interpretare. De El să ascultați. În același timp, este clar că Tatăl conlucra împreună cu Fiul pentru mântuirea oamenilor. Aceasta îmi dă foarte mult curaj, încredere în Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul lucrează împreună pentru salvarea oamenilor. Nu trebuie Fiul să-L îmbuneze pe Tatăl. Din dragoste El l-a trimis pe Fiul Său. Era alături de El, îl susținea, îl sprijinea și atunci când a murit pe crucea Golgotei, inima Tatălui a fost profund îndurerată de ceea ce avea loc și suferea alături de Fiul. Sunt încurajat de faptul că s-a auzit atunci glasul Tatălui, glas care confirma că Iisus este Mesia, este Mântuitorul, glas care ne îndrumă și ne îndrumă și azi, de El să ascultați. Mai este un aspect și cu aceasta ajungem la al șaselea aspect. Ucenicii au fost foarte marcați, chiar spune raportul Scripturii că sunt înspăimântați, sunt îngroziți, sunt depășiți de situație, chiar și atunci când Petru face o propunere și vom reveni asupra acestui aspect, acel de-a șaptelea punct, spune Scriptura, face propunerea pentru că nu știa ce să zică, pentru că erau cu toții îngroziți. Cred că atunci când se dumiresc, când încearcă să reevalueze situația, ajung la o constatare. Constatarea aceasta vreau să o redau pentru că este de fapt versetul 8 al capitolului 9 din Evanghelia după Marcu. Citez: ei s-au uitat deodată în jur, dar n-au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus singur cu ei. Îmi place expresia aceasta, Iisus singur cu ei. Noi suntem influențați de cei din preajma noastră. Noi suntem influențați de situații și împrejurări, suntem bucuroși când primim o veste bună sau triști când diagnosticul este confirmat și este comunicat. Suntem uneori dezamăgiți de oameni și de atitudinea lor, dar dacă îl vezi pe El, pe El singur, este suficient. Iar El a spus: iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Ce minunat să ai acest simțământ că Iisus este cu tine. Și atunci când rămâi singur, când toți te-au părăsit, când nu mai este nimeni care să spună o vorbă de încurajare, atunci când nu ai cui să împărtășești bucuria ta sau să spui durerea ta, trebuie să ai convingerea că Iisus este cu tine, că nu e singur, că El, chiar dacă toți te-au părăsit, El rămâne lângă tine, te sprijinește, te înțelege, te încurajează. Dacă îl vezi pe el, este suficient. El spune, te-am săpat pe palmele mele, zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor mei, nu te teme, eu sunt cu tine, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Ori de câte ori veți fi în situații similare, îngroziți, înspăimântați, timorați, când vă veți simți singuri și neajutorați, prin ochii credinței, priviți la Iisus, Mântuitorul, știți experiența pe care ucenicii pe muntele schimbării la față au trăit-o și anume, n-au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus singur cu ei. Și atunci vom dobândi curaj, încredere, să continuăm lupta credinței, lupta vieții și cu ajutorul său să ajungem la biruință deplină. A șaptele aspect și ultimul din cele pe care mi le-am propus să le prezint în ocazia aceasta este interesant, spun eu. E vorba de propunerea pe care Apostolul Petru o face. Mai exact, vreau să citesc din raportul Scripturii. Apostolul Petru a zis lui Iisus, Rabi, este bine să fim aici. Și într-adevăr este bine pe munte. Este bine acolo unde fața lui Iisus strălucește, acolo unde hainele sale emană lumină, acolo unde auzi glasul Tatălui, acolo unde te întâlnești cu bărbații credinței, bărbații lui Dumnezeu din vechime, este bine, este minunat, iar propunerea lui Petru să facem trei corturi. Unul pentru tine, unul pentru Moise și unul pentru Ilie. Cu adevărat este atmosfera cerească. Cu adevărat această atmosferă se repercutează și în dreptul ucenicilor. Vă rog, observați trei corturi pentru tine, Iisuse, pentru Moise al doilea și pentru Ilie cel de-al treilea cort. Dar ei, cei trei ucenici, prin glasul lui Petru, se pierd din vedere, pentru că așa este pe munte. Atunci când privești și admiri fața Mântuitorului, caracterul său, slava sa, atunci când auzi glasul Tatălui, nu te mai ai pe tine în vedere, îi ai pe cei din jurul tău, ești gata pentru ei să faci ceva, să faci trei corturi. Este, în opinia mea, o propunere extraordinară, vrednică de a fi apreciată această propunere. Dovedește altruismul. Am însă o nedumerire și v-aș provoca să vă gândiți puțin. De ce oare Mântuitorul nu răspunde nimic? Am citit cu atenție și pasajul din Marcu, am citit cu atenție și pasajul din Matei, unde este relatat de asemenea evenimentul schimbării la față și nu găsim vreun răspuns al Mântuitorului la această propunere pe care Apostolul Petru o face. Oare de ce? Avea Iisus vreun motiv anume pentru care nu dă curs, nu apreciază sau cel puțin nu bagă în seamă o astfel de propunere extraordinară, altruistă pe care o face Apostolul Petru? Cred că există un motiv. Și aici suntem deja la momentul în care trebuie să facem trecerea de la tabloul frumos, minunat, impresionant, divin, care are loc pe munte, și tabloul din vale. Un tablou trist, un tablou al degradării, un tablou al stăpânirii celui rău, un tablou al efectelor îndepărtării de Dumnezeu. Este tabloul durerii, tabloul bolii, tabloul lacrimilor al robiei, tabloul în care păcatul și vrășmașul domnesc, tabloul neputinței umane, pentru că pe lângă necazul și durerea din inima Tatălui, pe lângă situația disperată în care se găsește acest băiat stăpânit de un duh rău, a cărui situație se agrava de la o zi la alta, se mai adaugă încă un element. Ucenicii au încercat să facă ceva pentru acest tată, la rugămintea sa pentru fiul său, dar încercarea lor se soldează cu un dureros eșec. Și la tabloul durerii, al bolii, al neputinței, al stăpânirii vrășmașului, se mai adaugă acest element al frustrării pe care o trăiesc ucenicii. Ei ar fi dorit să facă ceva pentru cazul acesta disperat și iată că nu pot face nimic. Durerea din inima acestui tată se amplifică. Tatăl rămâne îndurerat și dezamăgit. Ucenicii rămân cu un gol în stomac datorită frustrării, iar mulțimea care îi înconjoară au o serie de întrebări pe care încep să le adreseze și în această situație este observat Domnul Hristos care coboară muntele și intervine, schimbând radical acest tablou. Iată de ce Mântuitorul ne-a răspuns propunerii lui Petru: Doamne, e bine să rămânem aici, să facem trei corturi sau trei colibi, cum spune traducerea obișnuită Cornilescu, pentru că jos în vale era nevoie de prezența Mântuitorului. El trebuia să intervină pentru a aduce rezolvarea acelei situații disperate, copilul să fie vindecat, tatăl să fie fericit, mulțimea să fie impresionată. Au rămas doar ucenicii cu o întrebare, cu o frământare. Ei au nevoie să învețe câteva lecții. Și Mântuitorul nu întârzie să le ofere aceste lecții pentru binele lor, pentru binele lor prezent, pentru binele lor viitor și pentru binele lor chiar veșnic. În 1517, în același an în care Luther a afișat cele 95 de teze pe ușa Bisericii Caselului din Wittenberg, marele pictor Rafael a început să picteze la Roma faimosul său tablou Schimbarea la față. Aceste două evenimente au ceva în comun, și anume actul lui Luther, care a marcat nașterea protestantismului, și pictura lui Rafael, care probabil n-a intenționat, dar a rezumat spiritul reformei. Pictura realizată de Rafael îl înfățișează pe Domnul Hristos stând pe munte, iar demonizatul privindu-l din vale, plin de speranță. Cele două grupe de ucenici, una pe munte și cealaltă în vale, înfățișează două grupe de creștini. Ucenicii de pe munte doreau să rămână cu Hristos, părând că nu interesează nevoile celor din vale. În decursul veacurilor, mulți au zidit pe munți, foarte departe de nevoile lumii. Experiența acestor ucenici care sunt pe munte, care doresc să rămână pe munte, care se simt bine acolo, admirându-l pe Mântuitorul, ascultând glasul Tatălui și familiarizându-se cu ceea ce au de spus bărbații Dumnezeu din vechime, experiența acestora poate fi rezumată în a spune că ei sunt caracterizați de rugăciune fără fapte. Cel de-al doilea grup, grupul ucenicilor din vale, îi reprezintă pe cei care lucrează fără să se roage, a căror eforturi de a scoate demonul rămân fără rezultat. Mulți au fost prinși fie în cursa de a lucra pentru alții fără putere, fie în aceea de a se ruga mult, fără însă a lucra pentru alții. Amândouă categoriile de creștini au nevoie de a avea chipul lui Dumnezeu refăcut în ei. Aceasta era una dintre lecțiile pe care ucenicii trebuia să o învețe. Să înțeleagă ce însemnează, de fapt, adevărata schimbare, adevărata transformare. Dumnezeu așteaptă, nădăjduiește, dorește schimbarea ființelor omenești căzute pentru ca ele să poată reflecta chipul său. Vrea să ne transforme voința, vrea să ne transforme mintea, dorințele, caracterele noastre. Duhul Sfânt poate realiza această schimbare atunci când noi privim la Domnul Hristos. Chiar așa se exprimă Apostolul Pavel în Epistola către Corinteni: noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului, suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Schimbarea aceasta vizează cele două aspecte. Pe de-o parte, vom găsi plăcere și vom căuta ocazii când să fim pe munte, să ne rugăm, să fim în prezența Domnului Hristos, să auzim glasul Tatălui din Scripturi vorbindu-ne, să auzim bărbații lui Dumnezeu și să privim la viața lor care să ne inspire o viață de credincioșie și ascultare deplină față de Dumnezeu, dar în același timp vom fi schimbați și transformați să vedem nevoile celor din jur, vom fi împuterniciți să venim în întâmpinarea acestor nevoi, să rezolvăm cazurile disperate care sunt în jurul nostru, slujind celor care sunt în nevoie. Schimbarea la față a Domnului Hristos mai descoperă și un alt contrast, un contrast izbitor. Hristos s-a schimbat la față, dar într-un anumit sens a schimbat și băiatul din vale. Băiatul însă a fost schimbat într-un chip demonic. Aici vedem evidențiate două planuri opuse. Planul lui Dumnezeu de a ne reface după chipul său și planul lui Satana de a ne ruina, de a duce tot mai multă degradare asupra ființei umane. Scripturile ne spun că doar Dumnezeu ne poate păzi de cădere. Satana, pe de altă parte, va face tot ceea ce depinde de el. Apostolul Petru spune că acum, în aceste zile, umblă răgnind ca un leu, căutând pe cine să înghită, căutând să amăgească, dacă este cu putință, chiar și pe cei aleși, vrea să ne aducă în situația degradantă în care să nu mai putem, să nu mai știm de Dumnezeu, să nu mai apelăm la El, să mai avem acea încredere că El ne primește și poate să ne transforme, să ne pregătească pentru cereasca sa împărăție. Așadar, acesta este tabloul din vale, tablou care poate să-și găsească o radicală schimbare prin intervenția Mântuitorului. Viața, de fapt, implică schimbări continue. Nu există teren neutru. Sau vei fi schimbat, fața să strălucească, tot mai mult caracterul tău să reflecte caracterul divin, să te asemeni tot mai mult lui Iisus, sau vei fi, vrând nevrând, supus unei schimbări reflectată de ceea ce s-a întâmplat băiatului din vale, care era tot mai mult stăpânit de Duhul cel rău. Nu există teren neutru. Noi suntem sau înnobilați sau înjosiți. Suntem sau robi ai păcatului sau robi ai neprihănirii. Ceea ce ocupă mintea noastră, aceea ne ocupă pe noi. Dacă prin Duhul Sfânt Hristos ocupă mintea noastră, atunci vom deveni oameni asemenea lui Hristos. O viață plină de Duhul face ca orice gând să fie rob ascultării de Hristos. Dar a fi fără Hristos ne desparte de izvorul vieții. Ne schimbă și face ca distrugerea noastră finală să fie inevitabilă. Ce minunat că avem posibilitatea să urcăm pe munte, să coborâm pe genunchii noștri, să venim la Scriptură, după ce ne rugăm, să vedem care este voia lui Dumnezeu, să auzim glasul lui Dumnezeu vorbindu-ne. Ca să fim schimbați, transformați, să fim eliberați de sub robia vrășmașului și pregătiți pentru întâlnirea pe curând cu scumpul nostru Mântuitor. Cele două tablouri, pe munte și în vale, spuneam la început că sunt încărdate de același subiect, suferințele și moartea Domnului Hristos. Înclin să cred că și subiectul discuției dintre Domnul și cei doi bărbați, Moise și Ilie, a avut același subiect, moartea, suferințele Domnului Hristos, ceea ce avea să îndure. Și cred că cei doi bărbați cu multă experiență și care au avut momente în care s-au simțit absolut singuri, l-au încurajat pe Domnul Hristos pentru momentul în care urma să calce singur în teasc. De ce oare sunt încadrate și impregnate tablourile acestea cu subiectul morții și învierii Mântuitorului? Cred că, pe de o parte, ne datorăm totul jertfei Domnului Hristos. Moartea și învierea sa constituie esența Evangheliei. Este minunea intervenției lui Dumnezeu, minunea dragostei divine, minunea care a făcut posibilă mântuirea mea și mântuirea ta. Este subiectul la care trebuie să medităm, care trebuie să umple mintea noastră. Am citit o carte care mi este dragă inimii mele, se numește Viața lui Iisus. Și acolo am găsit un paragraf care l-am reținut și care vreau să îl redau. Acum mi-a venit în minte, nu-l voi reda exact așa cum este acolo, dar oricum esența contează. Autoarea Ellen White spune: este bine pentru noi să privim tot mai mult la Domnul Hristos, să ne luăm cel puțin o oră în fiecare zi să medităm la viața sa, la scenele și la experiențele vieții sale și, în mod special, la ultimele scene din viața Mântuitorului, pentru că atunci și numai atunci vom înțelege natura păcatului, vom avea dispoziție pentru a ne pocăi cu adevărat și, în același timp, vom vedea și mărimea dragostei, profunzimea dragostei divine care a coborât să ne scoată din mocirea păcatului, să ne schimbe, să ne transforme, să ne pregătească pentru ceruri. Da, acest subiect este subiectul la care trebuie să medităm tot mai mult și care va pregăti cadrul pentru schimbarea gândirii noastre, pentru schimbarea atitudinii noastre, pentru schimbarea noastră profundă, de fapt schimbarea caracterului nostru. În același timp, privind la moartea și învierea Domnului Hristos, acest subiect ne va menține într-un sănătos echilibru, ferindu-ne de extreme. Nici rugăciune fără slujire și nici slujire fără rugăciune. Pentru că Mântuitorul nostru a venit în lumea noastră nu ca să îi se slujească, El însuși să slujească. Și am văzut în experiența vieții sale un echilibru atât de sănătos între rugăciunea, viața sa de rugăciune, uneori se ruga nopți în șir, întreaga noapte o petrecea în rugăciune, dar întreaga zi o petrecea slujind nevoilor celor din jurul său. Așa este viața unui creștin care ascultă pe Dumnezeu, care se lasă îndrumat de Mântuitorul. Este o viață utilă, o viață trăită frumos, o viață care vine în întâmpinarea nevoilor semenilor. Da, și mai cred încă un lucru, apare acest subiect al morții și învierii Domnului Hristos încadrând cele două tablouri și pentru faptul că moartea Domnului Hristos și învierea sa au pregătit calea pentru revenirea sa. Da, El va reveni, va reveni curând. Evanghelia este completă atunci când luăm în calcul și marele eveniment al venirii în slavă a Domnului Iisus. Așa cum spuneam, este o certitudine că Mântuitorul va reveni și va reveni curând. Cel care îl cunoaște, cel care l-a primit în viața sa pe Iisus ca Mântuitor, cel care și-a așezat viața în mâna sa, cel care și atunci când este singur îl vede pe Iisus alături, cel care este gata să asculte glasul de îndrumare al Tatălui, este plin de bucurie și vibrează inima sa când aude făgăduința: da, eu vin curând. Ruga mea este ca și eu și tu, dragul meu ascultător, să fii între cei care să fii schimbat, să fii transformat și pregătit pentru ceruri. De aceea spun, Doamne, schimbă-mi viața mea, schimbă-mi caracterul meu și fă-mă asemenea chipului Tău proslăvit și pregătește-mă pentru cereasca Ta împărăție prin harul Tău și pentru slava Ta. Amin.